Здравейте, добре дошли в 11-ти епизод на Nerds to Nerds. Отново сме трима, отново не сме в график, но още е отпускарски сезон. Не го правим в неделя, правим го в понеделник, но в крайна сметка надяваме се да се получи добре. С мен, разбира се, отново е Стилгар. Здрасти, Стилгар.
Здравейте, аз съм Михаил Кочанов и този път имаме и гост, който се казва Боби и поинт известен в интернет като и Боб.
Да,
да
ай
се
Боб,
представи.
Ай Боб.
Не като ай Боб, като и Боб.
Да, това е Боби отзад напред всъщност. Борислав Станимиров се казвам и съм програмист. Изненада.
Не останаха много. Еми сега с тези титли, всеки не знам си какви абревиатури, R&D, там Pen Tester и така нататък. Програмисти почти не съм видял никъде вече.
Всеки аз работя за титлата Цар на Вселената, но още не съм там.
Аз за император, не знам как ще се разберем.
Добре, аз съм сивия кардинал тогава, става ли?
Добре. Добре.
Така, какво да започваме с новините ли?
Ами, Боби да се представи там да
а,
каже...
А, да, уу, да, колко съм заплеснат, ударима един път.
Плас.
Уу. Та, Боби, представи се. Извинявай, че така грубо те прекъснахме.
Да, няма защо, аз съм Борислав Стемиров, програмист на C++, занимавам се предимно с компютърни игри и други неща, и други езици, не само C++. В момента работя в една много маничка фирмица, на име Epic Devs, преди това работих в Gameloft, още по-преди това в Masked Studios и още по-преди това, вече твърде отдавна да си спомням. А в момента работя по игри за мобилни устройства и по-точно на ново заглавие, което нашата фирма ще релисне до края на годината. И това е. Хобито ми е като цяло програмиране и с това си занимавам и това си правя.
Малко инфо повече за този проект ще дадеш ли или още...
Ами, то публично достъпна информация като цяло мога да ви кажа и тя, че игра... Втора част на вече излязла игра от нашата фирма, която е нещо като City Builder, стратегия и така нататък. Като втората част ще напомня нещо средно между Final Fantasy Tactics, Heroes of Might and Magic и Settlers. Като нали, устройството на света ще е като в Settlers, битките ще са като в Final Fantasy Tactics, а пък горе-долу развоя на играта ще има малко чувство на Heroes of Might and Magic, в което ти си движиш една партия от героичета и от време-време се биваш с някакви злодеи по картата, в която има и най-различни други елементи.
Тук му спечели вече. За Android, в смисъл за кои платформи ще е това?
iOS и Android.
Класикът.
Мобилни устройства. И сигурно и Windows Phone, само че това е още не е много сигурно.
Това как... Ама, айде, не знам, моля ли да кажеш как смятате да го направите това нещо за телефон, защото звучи като голяма и ангажираща игра, които по принцип не са много популярни.
Идеята е, че точно че няма да е кой знае колко голяма и ангажираща, ще е някакъв свят, човек ще може съвсем спокойно да седне и за 2-3 минути да приключи една, така да се каже, сесия от играта. Да си подсъка малко по градеца, да се сбие веднъж, което битките идеята има да са някакви бързи. И това е след това да затвори играта, тя си сейвне стейта и след да продължи постепенно да го
прави
това.
Защото игрите, които споменах, всичките са много ангажиращи.
Mm-hmm. Особено Heroes.
Да. Heroes са толкова ангажиращи, доколко човек може да спира след всяка битка. И точно да си отваря играта веднъж седмично, да си подсъка из града и да се сбие веднъж. Това не е кой знае колко ангажиращо. Защо би била много ангажиращо, ако е някакъв мултиплеер или някаква много сериозна кампания, която в тази игра, в която аз имам точно такива работи, не са на фокус в момента.
Енджина, на какво смисъл, някакъв енджин, ваш или нещо готово ползвате?
За графиката, bare bones графиката, ползваме Cocos 2D Hix, което е C++ порт на Cocos 2D библиотеката за iOS.
А за Android?
За Android това, понеже C++ порт върви за всичките неща.
Аха, вие с native клиента.
Аха. Да, за пералния, Boiler, Windows и Android също.
Добре, окей. Okay. Просто ми стана интересно, защото...
Да, това ползваме за графиката, но отгоре си е наш код като цяло. Но то може да се нарече, че е тънък слой. То само по себе си не е тънък слой, но ние го ползваме много тънко. Може да го ползваме и по-дебело.
Добре. Ти преди малко спомена, че днеска бил някакъв ден.
Да, днес е Y Day, по от вашите новини, които вие казвате като 19 август, е деня на Y The Lucky Steve, който е един известен Ruby програмист, който прави нещо като фурор между 2006 и 2009 година. The Poignant Ruby Guide е негов, който е един такъв много интересен introduction курс по Ruby. Също така една програма Hackity Hack е направил човека, която пак е занимава особено такива начинаещи програмисти, по-млади, с Ruby да ги запознае с програмирането и такива работи. И серия на различни библиотеки, много участва в Ruby on Rails, лекции, курсове и така нататък. Човека много, много неща прави, става много известен. И изведнъж през 19 август 2009 година, пуф, изчезва. Като не е да изчезне, да го търси полицията или нещо е такова, изведнъж всичките му сайтове затварят, всичките му профили се биват скрити от всичките сайтове, където има, всичките му участия по разни конференции, такива неща биват отменени от негова страна и той просто спира да участва в целия свят.
Аз го помня това. И какво? Има ли някакво развитие по този
способ? Еми, да? Знае си, че е жив, ама толкова. Нищо няма намерение май да се завръща към света на програмирането.
А защо го е направил?
Не се знае, не казва. Не участва, просто не коментира.
Това е нещо като адвоката на дявола са получили.
Каква магия там се
подвижда. Не, в смисъл, този човек, който го наричат адвоката на дявола, един от този адвокат, всъщност, който хваща адвоката на чакала и на всякакви такива много противоречиви личности. Та в крайна сметка този човек изчезва в един момент, нали, за 8 години го няма, жена, дете, никой не знае къде, и се връща след 8 години и само казал, бях на изток от Франция, нали, той е французин бил. Общо взето някакво такова нещо, ли като на Агата Кристи изчезването от...
Да, ама то неговото не е такова, то е цяло онлайн изчезване. Мисля, че жив е, жена му знае къде е и така нататък. Знае се неговата самоличност, не е липсващ лицето на земята, но липсващ интернет и от Руби света задължително. Да,
аз го помня това, беше си направил, даже си спомням, Скот Хенсън беше писал блог пост тогава, как е изчезнал с някакъв HTTP код, всичките му сайтове с такова, защото той е... Нали, той знае как се прави веб и как изчезва с някакъв статус код на HTTP-то за Gone Forever. В смисъл, и нали, това казва на търсачките, повече не го кролвайте това урала, там никога няма да има нищо. Нали, в смисъл, някакво супер конкретно изчезване е направил такова.
Може да е midlife crisis, може да е кой знае какво, но наистина няма някаква официална информация, доколкото знам.
Писал му на човека най-вероятно и да. Така.
19 август е официално деня, в който се селебрейтва неговото творчество и приноса му към Ruby света и света на софтуерната индустрия като цяло.
Прекрасно. Добре, че е тръгнал към селебрейшън, а не прямо на този ден всеки да си прави интернет самоубийството и да изчезва.
Слушайте нърдото нърд, защото не съзнае никога, така ще ни писне и ще изчезне.
Но ние не сме толкова умни, че да го правим с HTTP кодове и така нататък. Добре. То всъщност аз и преди години бях направил подобно интернет изчезване, но тогава беше по-лесно, не бяха толкова нещата лесни. Просто за около една година спрях да участвам където и да е било. Е, без да тренирам, изтрех малко неща, но причини много. Както и да е. Ти ли почваш новините? Аз ли почвам?
Ми почни, айде, що имаш много.
Склада, много. Общо заето, пак те са същите теми, бе. Крайна сметка, хайде да почнем. Windows 8.1 ще изпраща локалните търсения до Bing. Общо заето също нещо, което го има в Unity, Ubuntu, извинявам се, където може да бъде изключено, е вкарано вече и в Windows 8. Така че ако търсите нещо в локалния си компютър, това нещо ще се праща към Bing за рекламодатели, оттам таргетиране реклама и всичките тези неща. Не ми стана много ясно дали може да се изключи, би трябвало да може да се изключи. И другото към Windows 8.1 Skype ще бъде интегриран с самата операционна система.
Да, и аз го четох това. Освен това, в тая връзка има дата кога ще излезе. 18 октомври.
Да, хората взеха да се услугат по календарите вече. Да, добре, че не ползвам Windows.
Абсурдно. Но... Жалко, че няма RTM. Кога ще има. Не са казали.
Добре, чеса, това всъщност е нещо като сервис пак се явява, нали? Не е нова. Да. За какво да правят RTM?
Ами, всичко има RTM. RTM е финалната версия, а 18 октомври е General Availability, т.е. тогава ще се появи за хората. Малко преди това обикновено се пуска RTM, да могат девелоперите да го тестват. RTM-то е такова, ти си го сваляш и си го слагаш, не ти идва като апдейт.
Или... RTM не ли? Release to Manufacturers.
Manufacturer, да. Само дед вече няма такова нещо. Сега даже по-правилният термин е Release to Web, RTW, ама още го ползват старото такова. Това означава, че това са байтовете, които ще са шипнат на клиентите. Това означава RTM. А самото шипване става по-късно. И идеята е девелоперите да го получат по-малко по-рано, за да могат да си тестват приложенията, дали нещо не се е случило. Нали, на най-финалната версия, да е, че е същата като не бета, ами същата като байтове. И един вид тогава, като стане RTM, хората, дето искат, могат да си го изтеглят. А пък като стане вече General Availability, тогава се шипва на клиентите, на нормалните хора.
Ясно.
Те имат живот.
А ще може ли да се спре, причел ли си го това, дали ще може да се спре изпращането на информация за локалните сърчове, юзич?
Не, не знам, не знам. Още много малко се знае в това отношение. По принцип за операционната система доста неща още не са ясни, въпреки че има бета. Ще видим.
Кой знае какво се случва отзади, къде какво ще се праща? Тъпо е, човек.
Хост файла е. Или те го махнаха на какво бях? Къде не, беше изчезнал хост файла? Някаква система.
Не знам, аз три пъти до сега съм виждал Windows 8 само. Един път го инсталирах и до там ми беше желанието да го ползвам. И с колегата два пъти се сблъскахме с едни нерви там с него, точно с хост файла. Защото заради пермишени не можеш да сменеш хост файла. Там е, ага. Но има някакви пермишени. Абе, не знам точно какво направихме. Четахме нещо в мрежата. А излагахме го по някакъв начин, защото не може да дигнем виртуалните хостове иначе.
Да.
И официалният solution, до който попаднахме от Microsoft, е да си сваниш някакъв сървър, който играе ролята на DNS, нали, локален DNS. И нали, като сервис един вид, нали, да не използваш хост файла, ами работи ти някакво такова приложение, там си ги ядваш. И той редиректва DNS заявките ти към този локален сервис. Нещо.
Може, абе, имам някакви спомени, че в някакво бяха пипали хост файла, ама от тогава не съм го барал аз моята, не се сещам. Ще мога да проверя тези. Както и да е.
Както и да е. Да, така, общо взето, който е фен на Windows, ами...
Да си окей. Маркира календара.
Да. Някой... Е, има си хора сега. Пак и да видим се, много. Ще е интересно колко ще изтрещат при тези апдейти. Да. В смисъл, защото това за първи път май Microsoft правят подобен апдейт от такъв мащаб онлайн.
Сервис пак.
И да.
Ще видим.
Другия голям, Apple, правителството на Норвегия забрани на Apple да картографира Осло, столицата. Тотално са им ги забранили нещата, защото, разбираш ли, може да бъде използвано от терористи, нали, 3D вютата, моделите, да си направят прекрасните планове и да направят някакви атентати. Това е официалната версия. А интересното е, че Google всъщност имат 3D моделите. По някаква причина са забранени на Apple.
Нещо...
Не знам. Честно казано, нещо не е...
Някой не е платил някакъв.
Явно терористите ползват iOS.
Да, очевидно.
Очевидно ползват, да. Ох, сега в момента, като излезе, нали, новия iPhone, вероятността, нали, да има такъв биометричен fingerprint scanner, нали, за да си отключиш телефона, там вече ще стане още по-страшно. Само за терористи ще стане телефона. Толкова анонимен, че... пак като е за мобилни телефони, Apple и така нататък... значи 20 корейци са били ранени за безплатен G2. Общо взето G2, това е на LG следващия голям телефон. Да. Та в Корея са направили някакъв хепанинг с някакви ваучери, някакви игри и общо взето имало някакви безплатни такива телефони. Идеята било, има някакви ваучери в някакви балони, пускат балоните, който хвани балона, вътре може да спечели такъв телефон. Обаче нещо се объркало и балоните не излетели. И групата от хора налетяла към балоните и станало такова едно хубаво меле. Най-странното е, че някои от хората са ранени в резултат на стрелба, защото много от фенове на марката са дошли на събитието въоръжени с стрели и пневматични оръжия.
С стрели е добро, обаче.
Те са изроди там, човек.
Сварят балоните как?
Да, явно заради това. И пневматични оръжия са изпостреляли. Ама вижте рикати, видиш място да хонят...
Няма, нация техническа.
Нация техническа е. А и така, LG си отменил всеки такива инициативи оттам нататък, докато не измислят добър начин да не се изпозастрелят хората.
Да не избият клиентите.
Да, иначе като става дума за Корея и за Samsung, изкочиха едни много такива интересни резултати, че Samsung всъщност са големи експлоататори по отношение на труда. И то не на труда, примерно в някакви заводи, там на някакви други държави, примерно като в Бразилия, ами дори в самите корейци, в самата Корея положението било изключително тежко за хората, които работят в компанията. Първо се работи много, второ трябва да внимаваш какво правиш, защото има такива, както едно време в държавна сигурност, нали, не знаеш кой ще предаде. Изказването на лично мнение не е препоръчително, а сексуалните контакти или интимните контакти между служителите са абсолютно забранени. В смисъл, официално не са забранени, но просто те уволняват, ако нещо такова се случи. Заплатите не са много добри и въобще цялото положение е, че хората работят силно подтиснати. Което е много странно, защото това са хората, които принципно, в смисъл това не са работниците, които мъкнат тухли от тук там. Това са хора, които правят креативни продукти. И не мога да разбера как при тази ситуация тия хора продължават да работят и работят креативно.
И как? Взимат от Apple идеите, така работят креативно. Не, по принцип, сега и аз го мернах това, не знам колко точно
е. Те са две, между другото, те две скочиха. Едната е точно за Бразилия, нали, което е номера на Foxconn, нали, Бразилия. Ефтина работна ръка. Еми, заводите на Samsung са Бразилия.
Аз в Корея, мислих, че това
е. Да, нали, те излезнаха почти едновременно двете. Това разследване или какво е да знам, че в Бразилия си ебават служителите, както Foxconn си ебава в Китай служителите. Просто ги унижават и ги тормозят и работят при отвратителни условия. Но става въпрос, че и в самите служители в Сеул и така нататък.
Ами, първо, това не е толкова странно, колкото звучи, защото в Корея културата, източна култура, така е малка като Япония. Така че специално нещата вътре за дисциплина, сега там за парите вече не знам, нали, но за дисциплината и там отношенията между служителите, това ми се струва на база на това, което знам за Корея, че не е особено странно. В смисъл, там са много, много такива, примерно аз като правих ресърча за Gangnam Style, примерно това Open, дето е, то много, обяснението е, че означава нещо като батко, обаче има много, примерно има някои обращения такива, които се използват като, примерно когато жена се обръща към по-възрастен мъж, се използва това опан, който не е мъж обаче и така нататък, нали. В смисъл, има някаква супер такава сложна азиатска източна култура на социалната структура, така че те неща с там интимните връзки с компанията и така нататък могат да не са точно резултат на, примерно че Samsung нещо си. Ами на тази култура там. И са доста консервативни също, колкото
аз
и да е странно.
Аз може да кажа само, че освен това в Корея, за разлика от Япония, компаниите са почти държавни. Те не са официално държавни, но държавата с толкова голям дял има в тях, че са практически държавни. Което означава, че ако имат много тесни връзки помежду си, всичките големи корейски корпорации са такива, и IT, и автомобилни, въобще всичко, за което сме чували корейско тук, държавата има огромно участие в него. Те си има даже специално име за това, аз го забравих какво точно е, за такъв вид корпорация, която държавата участва стабилно в нея. И съм почти сигурен, че ако някой придобие лошо име в една от всичките тези корпорации, ще му е трудно да си намери работа в другите, защото те просто не са конкуренти, ами са... Целта ми да се конкурират с международния пазар, а не помежду си.
Което, да, там това е, не се бях замислил.
Много странно при тях, това е специално
крейсите. Това между другото и в Япония има нещо такова. Аз спомням, че съм го чел в учебника по история в училище. Кое значи, че мога, не е вярно, сега се замисля. Но беше, че в Япония, така, те на по-високо ниво служителите, смисъл, не, нали, дето чистат рибата, ами, нали, другите там, дете са на малко по-високо ниво, там се счита за голям позор да напуснеш компанията и по принцип никой няма да наеме, не толкова защото имат връзки помежду си и ще излене лошо име, защото се гледа с лошо око на това, че ти не си работил целия си живот за тази компания.
Mm-hmm.
Нещо такава,
да,
някакво
там такива
феодален.
Кодекс на честа и той, но и въжат да. Силно.
Еми да, щомто можеш да си направиш, се гледа нормално с това, си направиш самоубийство за това, че нещо си объркало. Или това как беше, министър подаде оставка, защото имал съмнение за корупция. Не корупция, съмнение за корупция. Те са извънземните.
Да, бе, да. Така че не трябва да бързаме много да съдим по, примерно за Samsung, по точно тези неща. По точно тези социалните отношенията в компанията. Това е нищо чудно да е просто корейския начин, а не начин на Samsung.
Да, има го и това. Въпреки че няколко от коментарите, това от Reddit вади тази новина, беше, в смисъл, една жена, която казва, че е работила за Samsung и казва, че наистина тя е корейка от раснала, нали, в Корея, защото и това там се повдигна, че може да е, как да кажа, в смисъл, народопсихология.
Mm-hmm.
А казва всъщност, че човек, е много трудно да си намери другаде работа. Това си го спомня, че е много трудно. Значи те си ги фащат от университетите. Отиват си всяка година, представители на тези големи корпорации минават през университетите, плащат на учителите, учителите да направят подбора, кои са добрите. И директно тези хора без хънта-мънта по един или друг начин ги взимат директно в компанията. В смисъл, още от малък тебе са те хванали и са те вкарали в някакъв канал и е много трудно да излезеш от тази схема. Сега дали това е добро или лошо, не знам, но явно така ми е организиран живот.
От друга страна, сигурно пък това осигурява качествено образование, защото бизнесът директно има интерес образованието да е качествено.
Абсолютно. И инвестира бизнеса в това нещо. Ами ти знаеш, ти погледни в крайна сметка кой какво прави като, нали, като нация в света и ще виж, че те няма поплюване. Те са много напреди, много бързо дигнаха. Много бързо. Та така... За Фейсбук нещо да кажем, да ги завъртиме големите от начало.
Кажи, айде, кажи да видим.
Фейсбук, голямото разкритие е сега в момента, което пак изскочи, че Фейсбук всъщност има скрити профили на нерегистрирани потребители. Но общо взето за какво става въпрос? Качваш си ти прямо Фейсбук приложението на твоя телефон. Естествено, той ти сканира целият телефон, контакти, с кой си говорил и създава профил на хората, с които ти си говорил, без значение дали има регистрация. Примерно, аз нямам регистрация, да кажем, в Фейсбук. Създавам и скрит профил при мен. И така, от различни хора, от моята активност, в крайна сметка аз имам профил във Фейсбук. Просто не мога да го достъпя, но цялата информация, която принципно се събира за активност, се събира и за мен. Естествено, Фейсбук казаха, да, имаме ги тия неща, ама тази информация никога не е била използвана или продавана, или каквото да е било друго. Ами тогава, що я събирате?
Така, значи, аз сега не знам, не съм го чел това, не знам колко е вярно, хубаво, нали? Обаче, смешното ми е, че даже ти като писал там ни статии на блога ти,
да.
Аз точно това, нали, за не та тагва, за не та следят, не знам какво си, аз точно това обяснявах, че когато всичките са приятели са, нали, там, и те постват снимки, на които теб те имат, те могат да те тагват, въпреки че ти не съществуваш, нали, във Фейсбук.
Именно,
и,
да.
И, нали, и аз още обяснявах, че ти нищо не печелиш от това, че те няма във Фейсбук. Когато всички около теб са там, нали, те пак могат да ти създадат профил. И сега това, вярно, невярно, не знам, но по принцип е напълно възможно да се направи. Защото аз това съм го обяснявал, нали, че параноята за Фейсбук няма логика поради не толкова, защото няма логика, нали? Защото не мога да стане, а защото ще стане и без твоето участие.
Именно.
Да.
Абе, всъщност, може, ако повече... В смисъл, тук си прав, но ако повечето хора са наясно с това нещо и почнат малко по-санитарно да използват социалните мрежи, тогава нещата ще добият смисъл. Но...
Е, да, смисъл, да, но става просто, че ти сам, ако изгледнеш от Фейсбук, ти си просто губиш. Ти си един човек, който не мога да... По-скоро... Резултат ще е, че няма да видиш какво има за тебе, няма да знаеш какво...
То и сега не знаеш.
Ами не знаеш, ама поне някакви знаеш там горе-долу кой каква снимка твой е качил.
Еми аз за щастие така правя, че да няма нито една моя снимка, освен тези, да, които аз съм си качил. Да, не е толкова, нали, сложно, нали, да се направи.
Да, добре, ама нали няма да... Като нямам Фейсбук, просто няма да знаеш какво става там. Не, че няма да те има, не, че те няма да знаят за тебе, ти няма да знаеш за тях.
Именно. Аз знаеш какво установих напоследък, между другото? Че ако добре спазваш, добре се, то не пазиш, не е добрият термин, но ако така, добре се филтрираш мрежата, в момента в който влезеш в някакъв сайт, или ще видиш реклама за отслабване, или ще видиш реклама за търговия с там Форекс и разни такива неща. Ако тези реклами са ти основните, които идват, нямат много информация.
Те са дженерик,
така. Това са дженерик рекламите. И мен това ми е критерий в момента. Като си пусна някой браузър без адблокове, гостерите и така нататък, и като видя, нали, отслабнете с 20 кг за 30 минути, към перфектно, добре. Значи, добре се следят нещата.
Само да не се окаже, че те знаят преди теб, че ще станеш дебел.
И не се бях се чувства. Бе, аз вярвам, че съм качил малко тук покрай тези 2 месеца безработица или жени, но... Пепил ти на остата. Нищо, след това ще почнат да ми рекламират хранителни добавки, фитнес зали и какво беше още там. И така нататък, да стана убав. Така че цялата тая конспирация се продължава, събират се нещата и...
Да. Сега, за големите ли говорим?
Ми дай големите да ги прекараме после.
Големите, като говорим за големите, Хемимонт обявиха новата си игра, Tropico 5, т.е. не е някаква, кой знае каква изненада, предвид, че 3-4 изленаха, нали, от тях, така. Сега няма още много информация. Тя едва ли ще е някаква... играта едва ли ще е концептуално различна от предишните Tropico игри. Но интересно така едно от по... нестандартните неща. Играча е за Xbox 360, Windows, Mac и Linux.
Mm-hmm.
Да си я купат всички. Българска игра за Linux. Като излене, естествено.
На мен с това специално много по-ми интересно Xbox 360. Аз даже това си говорих с един човек от тях, който ми каза още отдавна, че я правят за Xbox 360. И това, което ми беше на мен изключително странно, е как е възможно такъв вид City Builder стратегическа игра да се управлява с контролера на това нещо.
Ами, то и аз не знам, обаче от и 3 и 4 са за, те са за 360 и Windows. 3 и 4.
Да, но точно това е, че те всички страдат от това, че контролът там не е много удобен, и той каза, че имат някакви велики иновации сега в контрола, така че това ще е някакво интересно, между другото. Да, в 5 точно.
Добре. Се надяваме, че ще успея да навия.
Специално с джойстик става въпрос, не за нормалното нещо. Когато човек има мишка, вече живота е лесен.
Да, определено. Не, това да играеш FPS, примерно, с джойстик, това е отвратително.
О, напротив, FPS-те с джойстик са от нещата, които най-добре се вписват. Стратегия с джойстик е невъзможна. Вижте колко много хора играят игри като Halo, като... Team Fortress, не ами как се кажеш това, избрахме името. Ужасно много популярни игри, които са в момента за такива за конзоли, са First Person Shooter или Third Person Shooter, които са почти като First Person Shooter. Точно това е, че такъв вид управление работи добре за джойстик, защото с едната пръчка си управляваш погледа, а с другата пръчка си управляваш героя. И това човек
много бързо е бавно. Ама е бавно.
Аз мога да говоря много между другото за това, като човек, дето направи една година експеримент по въпроса. В смисъл, аз играя предимно шутъри. Нали? В смисъл, предимно играя StarCraft, ама като изключим StarCraft, играя предимно шутъри за синглплеер и мултиплеер съм играл, естествено, много Quake и така нататък. Включително и по турнири и така нататък. Но сега, като си купих заради Kinect-а, както много пъти съм казал, Xbox-а, викам, чай сега да видим тая история с шутерите на конзола и специално по същото време излезна Halo Anniversary, което е ремейк на Halo 1 за Xbox 360 с нова графика и така нататък, но иначе абсолютно същата игра, даже има копче, с което превключваш на старата графика. Работят двата енджина едновременно. И не викам сега, добре, айде, тъмън сега правят ремейк, т.е. не ремейк, ами ререлиз с нова графика. Викам сега ще ги изигра и седнах и ги изиграх всичките, нали, Halo. Най-така жанър дефайнинг шутър за конзола и наистина значи по-зле, видимо по-зле и никога няма да е толкова добре колкото мишка, колкото и да играеш, обаче се свиква, което е интересно, се свиква и ги изиграх всичките халата до 4 включително.
Но то се свиква, това като жената любовницата, върши работа, ама не доставя удоволствие. Жената върши работа, но не става удоволствие.
Не, има си други такова. Примерно, голям кеф е, че може да си го играеш докато си легнал на дивана. Което смисли клавиатура няма как да стане.
Айде бе, аз сериозно, само как мислиш, че го цъкам според тебе?
Ами не знам сега. Трудно ми е да си представя къде как ще държа мишката и такова. Има, абе, в смисъл, вярно е, винаги ще е по-зле, но като поиграеш малко и стигаш до момента, дето не ти пречи един вид.
Освен ако ти не си старец всъщност и ако ти играеш с мишка и клавиатура срещу някакво 12 годишно хлапенце, дето е живяло с джойстик от рождението си, ми е интересно какъв ще е резултат, но наистина не знам. Това, което знам е, че стратегиите просто не могат още да се впишат в света на конзолите и джойстиците и примерно StarCraft, твоята любима игра, е просто невъзможно, за съжаление, нещо такова да пробие там.
Да. Между другото, за съжаление...
Да, кажи.
Единственото Halo, което не играх, даже включително последно играх това за мобилните устройства, но единственото Halo, което не играх, беше Halo Wars, стратегията, дето е RTS играта, която гледам на Wikipedia, пише, че така имало доста интересни идеи точно по този момент управление на RTS игра на конзола. Ама не можа да разбира много какви и един от критиките беше, че заради това управление, дето са го направили, са направили много неща един вид автоматични, да няма толкова контрол. Обаче явно Ама за сметка на това пък очевидно, за разлика от Halo, дето нали, направи експлозията на FPS-ите на конзола, продължение на Halo Wars така и не са появили, нали, в смисъл. Така и нямаше експлозията на RTS игрите на конзола.
Добре, мен ми е любопитно, не може ли как се кажеш, Leap Motion-а, да ти задейства, той е достатъчно точен, лепваш си го на телевизора, наподобно на Kinect-а, само че без дълбочина. В смисъл само в двете измерения, X и Y. И с ръцете да си контролираш нещата.
Кое е X и Y от гледна точка на човека? Нагоре, надолу, наляво и надясно?
Точно, да.
Това е необходимо уморително. Човек ще се умори след половин час. Това движение на ръката. Когато човек използва мишка, факта, че тя му е опряна на бюрото и си почива, му помага да борави толкова дълго време с нея. Точно, ако трябва да движи ръката с три измерения, той ще умре. Наистина след половин час просто ръката се уморява неописуемо много и става непрецизна, ужасна и така нататък.
Тъмън ще се играе по-малко.
А пък, да, това
както всички знаем, цялата индустрия иска да се играе по-малко. В смисъл, от години се опитва да направят да се играе по-малко. Да. Аз все още продължавам да си мисля, че компютърът е по-доброто нещо за игри. Отколкото платформата, конзолите.
Ма и аз съм съгласен. Ма трябва така с изследователска цел игра на конзоли. Не, бе, имам. Halo, примерно, е много добър шутър. Като чисто като игра, ако се управляваш с мишка клавиатура, щеш да е сред най-добрите. В смисъл, на нивото на Half-Life.
Mm-hmm. Ей, абе, там няма ли да се появява нещо под Half-Life серията напоследък?
Абе, точно, и тази новина съм я забрал, па толкова важно. Появи се някакъв там от Valve, voice актьор май, или нещо подобно. Voice актьор, дето участвал в Half-Life 2 и нали, героя му май остана жив накрая, ако е то, дето си мисля. Той казва, че Valve не работят по Half-Life 3. И което не се знае дали е вярно, но той да не знае, че работят.
Не, да.
Да. И едно от. Според него, една от най-големите причини е, че motion capturing технологията не е на достатъчно добро ниво, което. Нещо е смята, че трябва. Нали, те по принцип Valve наистина така правят. Valve с Half-Life, новия Half-Life се появява нова голяма стъпка в технологиите. И после пускат други игри, нали, които са базирани примерно на този engine и така нататък. Специално за Valve. И наистина по принцип би могло наистина да се мъчат да направят нещо, нали, когато заглавието ще Half-Life да е нещо технически много иновативно. Той това, което казва е, че motion capturing е добър за кът сцени, обаче технологията за motion capturing не била достатъчно добра, когато става въпрос за управление на герой. В смисъл, героя да се генерира в реално време движението му и така нататък, по някакви си начини, и за това нещо да имаш motion capturing от истински човек. Не знам сега. Много странно ми звучи това обяснение на мене.
Това така, като го слушам...
Ми звучи странно, между другото, да. Второстепенен актьор.
Да, който е на контракт, нали, за конкретно, той не е фултайм джоб.
Мисля, че е съводи работник на Valve, не знам. Мисъл, може би е войс актьор за много игри.
Знаеш, кое е първото, което имена през закъл, като чух коментара? Ще става въпрос, че устройство, което разпознава движението на жив човек, не е достатъчно точно. Т.е. като Kinect-а не разпознава достатъчно детайлно движението на истински човек. Това е, което аз разбрах. Скритичкото и да си каже от това, което ти ми обясни.
Ами не. Иска да направят motion capturing на стриптизорките в Duke Nukem, само че ти да управляваш стриптизорка и като я гледаш, да кажем, third person, да изглежда реалистично, че се движи.
Не.
Ами, не знам, както и да е. Това е там последния скандал. Тоест не е скандал, ами... Нали знаеш, че интернет е много чувствителен на тема Half-Life 3?
Mm-hmm.
И там всеки... На Гейб, като си обръсне брадата или си я подкастри, и почват конспирациите, какво означава това за Half-Life 3. И така, че... Това предизвика голяма сензация. Някой казал нещо за Half-Life 3.
Да, супер. Ами, общо взето, те си Майлстоун, така ли, че единицата и двойката, особено единицата си беше бати Майлстоун. Все пак, Counter-Strike беше базирана на нея.
до ден днешен най-добрият шутър за синглплеер.
Един от най-добрите определено. Да скочим рязко към Google, няколко нещица телеграфно да спомена и евентуално да ги напсуваме масово и групово и със желание.
Айде спомени и аз имам тук.
Ами то може да се застъпят. Първото, официално Google заявява, не очаквайте никаква сигурност в нашите сервиси, най-вече в мейла. Мисъл, било съвсем нормално да не очаква потребителя подобно нещо. Тъй като ако някой искал да получи тази информация, Google били длъжни да дадат тази информация. Има прекалено много вируси, спамове, глупости и така нататък. Така че няма как да се разчита на тяхните сервиси. Това е официалното им становище.
А нещо ново казали ли са?
Еми няма, това вече официално го заявяват. Демек, майната ви, даваме си информация на който си искаме. Така че... Бийте си шута от Google инфраструктурата, имам един блог пост как става, не е толкова сложно, даже и приятно, между другото си има много предимства. Аз правя сметка да напиша втори блог пост, какви са предимствата от това, че си извън екосистемата на Google. Защото не са толкова нещата, колкото си губиш, колкото си мислиш. Всъщност доказва се, че са доста по-малко, предимствата са много повече. Това е един вид като спреш кафето и в един момент почваш да усещаш, че всъщност кафето не ти върши очак толкова много работа, колкото всъщност ти е пречило. Нещо такова. Същевременно Google влизат много брутално вече в личното пространство, тъй като в търсещите системи ще се взима предвид всичко, което ви е в Google+, в почтата и въобще всичко, до което могат да се докопат, така че Google вече приема такива въпроси от типа на кога ми е самолета, кога ще ми достигне пратката, покажи ми снимките от миналото лято с Мария или всякакви такива чудеси, респективно. Общо взето малко е трудно да се спре тази функционалност, така че Google сканира цялото съдържание и ви го вади. Някой може би ще го сметнат за полезно. Моята теза е, че тази автоматизация по отношение на компютрите и на технологиите е вредна, защото отнема фундаментални човешки качества, които трябва непрекъснато да се развиват. В смисъл внимание, фокусиране, нали, запазване на фокуса върху една тема, елементарни възможности за събиране на 2+2 за причинно-следствена връзка, но да не влизам в такива големи философски детайли.
Трябва всички да станем киборги, според мен. Аз съм голям фен.
Ти си голям фен. Значи, едно е, когато информацията ти се дава лесно достъпна, примерно искаш да кажеш окей, колко е разстоянието от нас, примерно до автогарата, и да ти каже примерно 15 минути пеша. Това е супер полезно. Но ти казваш от там до там, ти искаш информацията и ти подлагаш тази информация на анализ, дали това ти време ти е достатъчно или така нататък. Това е нещо, което не трябва да изчезва.
Като, вече... като станем едно с машините, няма да има линията, кое си ти и кое е машината. И...
Нали ще сме в облаците тогава, се разбрахме да. С тебе. Руснаците като направят клонирането на мозъка в облачните структури.
Може там да ще... ги хуля за нещо много по-практично вече.
Я ги хули да видим, че аз имам още
запомине. Трамата с YouTube апа на Windows Phone продължава. Сега, нямаше ап, Microsoft направиха ап, Google им казаха, вие не показвате рекламите и позволявате неща като даунлоуд на видео, което не трябва да позволявате, махнете го апа и уж се бяха разбрали. И сега се появява апа, с махнати, показва реклами и са махнати функционалността за даунлоуд на видео. Обаче, на следващия ден Google ги блокират през апито. И... обяснението защо нарушавали са Terms of Service на апито. Какви Terms of Service са нарушавали? Едното дет са нарушавали, не показвали най-релевантните реклами. И Microsoft, нали, отговарят, ами като нямаме достъп до данните дето са за рекламите, нали, как да разберем ние кои са най-таковата? Нали? Явно има някакво ограничение в апито. И другото, което то сега не мога много да се разбере, явно е свързано по някакъв начин. Google казали на Microsoft, че апа задължително трябва да е направен с HTML и JavaScript. И Microsoft казват, ми, вие не сте вред, нали? Смисъл, вашите апове, нито за iOS, нито за Android, са HTML и JavaScript. Нали? Как да стане тази работа? Нали? То е невъзможно в сегашните технологии да се направи такъв ап, като вашите за вашия YouTube ап за Android и вашия YouTube ап за iOS, който е нещо имел и JavaScript, обаче не, уния искали това. И последното е, че degrading user experience и нещо такова, което е много смешно, защото този ап нали, който пуснаха и Google го блокираха, е много по-зле от другия ап, който е рапър за мобилния сайт. Много по-добре. И нали, как е degrading user experience, като всички казват, че нали, дават много по-високи ревюта на той, отколкото на предишния. И сега, и дали, смисъл, абсолютно е добре, като не искате да има ап, кажете, не искаме да има ап за Windows Phone. Какви са тея? Това е някакво такова като българските търгове, държавните търгове, дето линейката да има пета скорост. Нали. И накрая само един мога да спечели.
Не, общо заето да. Ами такава си. За съжаление е така мръсната игра.
Деца вика в казармата, бият ги по устав.
Точно ги бият по устав. Това е отвратително. Абе, не, те станаха големи лицемери. Трябва сега и аз да ги нахуля. Значи с електронните им книги DRM. Значи един човек, Джим О'Донал се казва, отива на конференция в някъде си там по Съединените щати. И човека с таблет, Google, всичко точно и така нататък, Google e-books, купува си там 10 книги, всъщност не, 40 книги си купува в Съединените щати, прибира се в Сингапур, защото бил в Сингапур и книгите ги няма. При което пише на Google какво става, те му казват ми тези книги DRM-а им само за Съединените щати. И ако искаш да си четеш тези книги, трябва да отидеш в Съединените щати. И почва една така много активна комуникация. Той, между другото, човека си е публикувал мейлите, нали, какво е върнато и така нататък. И някои от служители там от сапорта на Google пита, добре, може ли да ви помогнем с нещо? В смисъл, не може ли да ви помогнем с нещо, а може ли да дадете някакви препоръки, съджещени, нали, и така нататък, да подобрим юзер експириенса към, въобще към Google Play Store и така нататък. И той им отговаря просто don't be evil. И до там свършва кореспонденцията с Google. Значи това е отвратително. Окей, разбирам, нали, да има DRM, който да ти забрани, нали, реселинг. Окей, тук, въпреки че и против това съм, но айде да кажем, че някак си мога да опеглат.
Някаква логика има.
Да, има някаква, да кажем, икономическа логика, защото айде, майната. Обаче, ти да си купиш книга и за това, че ти си отишъл някъде си и ти да не можеш да я четеш, и ти си собственик на тази книга и си платил повече, отколкото физическия носител на тази книга, защото вече електронните книги струват по-скъпо, отколкото хартиените, което е абсурдно. Е, това вече не ми го побира къл. Значи това нещо го няма нито с Amazon, нито с iOS, нито с каквото и да е било друго DRM-че, което съм засичал. Ти да си отидеш на почивка и да ти спрат книгите, защото си физически в друго място.
Не, това е че резултат на някаква...
Не, Google са казали са, че е така, наистина DRM е за iOS и това.
Че е така, ама имам чувство, че е някакъв резултат от инфраструктурата, примерно сървърите могат да се конектват само като си в iOS или нещо е такова, нали, дето... Карай, нали, ще го пишем в лиценза. Не, защото е толкова нелогично, че...
Ма не, това е абсурдно, ама това е пак са някакви политически...
Защо да е нелогично при положение, че YouTube и почти всичките такива видеошеринг платформи го имат това нещо и Hulu, да не говориме.
Ама, защото аз съм платил за то, за то, за то.
Добре, чакай сега, ти на Hulu, ако имаш акаунт, който е регистриран с, примерно, американска кредитна карта и така нататък, няма ли да ти работи в други страни?
Аз мисля, че не. Мисля, че просто то не е необходимо да имаш кредитна карта. Като цяло Hulu е безплатни и много има безплатен контент видео.
Да.
Ако имаш регистрация, която си направил в Штатите и след това се логнеш с нея от Виетнам, не. Достъп до това видео е забранен. Ама това и в YouTube го има. Видеото е недостъпно за вашите географски ширини.
Именно. Обаче някой друг е собственика. Разбираш ли, някой друг е собственик на това съдържание, той по някаква причина е казал, китайци не искам да го гледат или японци. Въпросът е, че аз тук си купувам продукт. Купувам си един сладолет и ще ми кажат, първо, че аз този сладолет мога да го ям само на този тротуар. Не мога да отида на другия край на тротуара, за да си изям сладолет.
Не, абсолютно нелепо. Аз съм съгласен. Въпросът е, че не е нещо, което е уникално. Че такива нелепости стават все повече и повече.
Уникалното е, че вече ще забраняват ти като собственик какво можеш да правиш.
Да.
Това е дразнищото. Същевременно още едно ограничение от Google, нали, пускат там оптики, Fiber to the Home, едногигабитови и така нататък, голямо нещо, нали, тук общо взето цяла България се е накичила с това единствено основния начин за предаване на информация, но да се радват децата, дето се вика, че им пускат хубав интернет. В Google забраняват качването на сървъри в тяхния Fiber, т.е. аз да си пусна някакъв сървър, Google забраняват, въпреки че обясняват колко били про, нали, насочени към всеки такива дейности, вече е забранено. И режат. В крайна сметка блокират ги и всъщност се тръгва да си говори, че това ще бъде внесено като закон, а ти да не можеш да си пускаш сървър в домашната мрежа. Единственото, което, нали, трябва да се доуточни, всъщност какво значи сървър.
Това ще ях и аз да попитам.
Самата операционна система си е сървър. Loopback интерфейс и каквото и да е било. Но там тръгва пак някаква простотия.
Skype, който работи даже на порт 80.
Да, примерно. Нищо, те сега като го интегрират в операционната система, нали, той нали, ще минава нали, забраната, защото той е към част от операционната система.
Skype отдавна не е peer-to-peer, между другото, не знам дали знаете.
Какво?
Че Skype не е peer-to-peer.
Отдавна не е.
Да, точно така.
Отдавна вече няма и криптография в него и каквото е да било.
Затова работят офлайн съобщенията, защото не е peer-to-peer вече.
А работят ли офлайн съобщенията?
Не, не работят. Работят като по-старому.
Как го е по-старому си, да?
Точно така, трябва аз да се логна, за да може някой получи моите съобщения, които съм описал, докато е бил офлайн.
Зависи какви. Не. От това от един момент го оправиха, само трябва всички да имат съответната версия на клиента. Има една версия на клиента, дето отгоре работи.
Това не съм го забелязал кога е станало, но аз мисля, че те го държат
имаш, така. Имаш новина за това. Мисля, че Skype 5.
Че не е така.
Мисля, че в Skype 5 се появи това. Или 4, един от тея.
Защото, нали, знаете за...
6, значи в 5.
За тези дети бяха направили експеримента с Skype и с това URL-то, което ти постваха. Знаете ли?
А, да.
Дето ги хитва.
Не...
Да, дето ги хитва изведнъж Bing.
Ама това не е много такова. Това може да... В смисъл, може и да си слухтат нещо, де. Да те таргетват за реклами, да гледаш какви сайтове посещаваш. Но може да е такова... В смисъл, това може да се направи без да ти четат реално съобщението. Може клиента да вади URL-ата и да праща само тях. Защото може да става клиент сайт всичко.
И което само по себе си също не е много коректно. Да.
Не,
едино.
В смисъл, да, това е... Спокойно може да е част от всичките анти-спам, анти-малуер. Така че не е по-различно от...
Анти-хюман,
най-грубо. Да. Спам-филтъра на Gmail, примерно, в този смисъл.
Между другото, Google спрял да работи за 5 минути. Разбрахте ли ви тази работа?
А, да. И...
Голямо мрънкане.
И 40% паднал трафика в интернет. Сигурно заради YouTube, да е.
Ми то YouTube не е паднал.
Всичко е паднало.
Всичко ли е паднало?
Всичките сервиси са паднали и 40% паднал трафика в интернет в този момент. Всичко, абсолютно всичко. Gmail, Google Drive, Google...
Gmail-ата си и така нататък. Смисъл, аз не разбрах точно какво го е предизвикало това нещо.
Не са казали още.
Защото това са два дейта центъра. Разбрах само, че два дейта центъра едновременно са паднали.
Да, интересно, че само за 5 минути, което означава, че вероятно, че са върнали сами без човешка намеса.
Именно.
За 5 минути пък как ще го опреща?
Да, ако е станала беля, примерно пожари, можари, там някоя от чистачката да е нали, бутнала кофата върху разклонителя нали, с водата, да е дала на късо, нали, за 5 минути не мога ги дигнат обратно.
Да, много интересно. Дано да кажа, защото е технически интересен въпрос.
Да, технически е много интересно как се е дигнало, защото това са, ако е 40% от трафика наистина минава през тези машини и ако тези данни, че е 5, колко беше 5 петабайта, на ден е трафика, това е... Ако тръгнем да правим сметка...
Аз съм сигурен, че по-голяма част от трафика е YouTube.
Да, най-вероятно. Ма е странно, аз си мисля, че торен трафик е по-голям, отколкото на YouTube.
Ми не. Аз не мисля, че е така.
Аз мисля, че порно сайтовете имат най-голям трафик.
Абе, те порно сайтовете имат най-голям трафик, ама... Ами, два ли имат най-голям?
Ей, това ми напомня на такова ето.
А, в тази връзка сетих за една новина.
Да.
В Англия, нали, искат да филтрират порното.
Да.
И оттам започва.
Приеха го вече.
Да, буклуци. Приеха го и сега оттам започва кампания за нов HTTP код. Мисля, че 451 беше, означава блокиран for legal reasons. Да се знае. Да се знае, че сайта е там, ама. Е, уния в парламента там не ти дава да го гледаш. И което е много добра идея, според мен. Защото,
и според мен също.
Да. В смисъл, те нека си блокират, ама всеки да вижда кой точно го е блокирал.
Да, това ще е добре. А това ще помогне, между другото, и за после с проксита да се направи мрежа на... В смисъл, ако има тези статус кодове по сайтовете, ще се намери по-лесен заобиколен път как да се стигне до тях. Според мен.
Да, сигурно.
Защото знаеш кой е дигнато, знаеш, че... Това е хитро. Ай, кой трябва да го одобри? Кой одобрява, между другото, тези HTTP кодовете, знаеш ли?
Не знам, сигурно има някаква организация за стандарти, така като V3C. Не знам V3C дали са по статус кодовете.
Те V3C дават само recommendation.
Няма значение, то сега правят кампейн. и така нататък, да. Може да пишем и ние. Супер добра идея. То, между другото, не пречи да почнем да се ползва, дори и да не го одобрят такова. Просто трябва браузерите го разпознават.
Именно. Не, т.е. уебсървърите, ако почнат да го слагат, смисъл си с админите, ако почнат да го слагат, то ще е достатъчно. Ти така ли, че хедерите след това може да си ги четеш.
Е, не, ама аз ти ще разберем, ама ние сигурно така и така ще знаем. Ама въпросът е на най-обикновения човек да му излене в браузъра, правителството ти ти блокира този сайт. И да им кажи, че са бокуци.
Уха, супер. Нищо, ще отидат и ще се сблъскат с разни други хора, дето им е платено. Не, всъщност, даже не им е платено. Вече толкова нагли станаха, че не им е платено. Как дойдахте тука? А, му баряха ми се от централата на БСП, нали? Казаха, автобуса за София тръгва след малко, отиди да се разходиш. Без пари. Ето виж, не са платили. Но няма да влизаме в тази политика. Няма да се не, 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 забранили сме се тук да се говори за политика. Айде да постоял нещо за Google и ги спирам тия, става ли? Махнаха 20% правилото вече изчезва в Google. В смисъл, това там, че един ден можеш да работиш по твой проект, вече не е било така валидно в Google. Защото не било ефективно. Хората така губили време.
Да, това между другото, според мен е факт, те малко късно се усетиха за това. Когато компанията ти е стартап, това има смисъл. Когато компанията ти е голяма компания, няма много смисъл. Защото и те. Значи, те се опитваха да поддържат, те още са мъчат да поддържат то Орел, че те са много добра гаражна фирма. И, нали?
Друг път.
Обаче, те много отдавна не са, нали, и вече нещата, дето не им трябват за пиара, ги махат. Защото аз съм сигурен, че това нещо от много време не е ефективно като, за тях като компания. Да, със сигурност в един момент, като са били там 2000 човека в Google, нали, е било много голяма далавера. И наистина са раждали, то си е факт, нали, че са раждали много добри продукти от там.
Които вече ги спряха. Повечето от тези добри продукти ги спряха.
Аз доколкото знам, AdSense е от там.
Да, AdSense е от там, Reader е от там.
AdSense не е много спряно.
То остава и него да го спрат. Да. Като на дума за интернет и стандарти, ICANN, между другото, взе едно решение днес, много важно. Забраняват новите домени да бъдат без точка. Тоест не можеш да имаш домен, който е HTTP Search или HTTP Hotel. Трябва да бъде точка
нещо. Може ли до сега, така ли?
Ами имало е, да, усетили са, че има пропуск, нали, в спецификациите в момента и Google са опитали да запазят, нали, топ левел домен Search.
Аха.
И всъщност като направили един кратък анализ, се оказало, че всъщност това ще се доведе до много сериозни проблеми в цялата работа. И официално вече забраниха, че няма да има такива без точка нещо си. Значи google.search е окей, но само search или само Google няма да се приемат вече. Така че просто така като информация да се знае. За биткоин две интересни неща. Значи,
и аз го имам това.
За кое? Я кажи, за кое?
За германците.
А, да. Ама същевременно пък какво става в Америка? Значи американците почват да го разследват с опит да го забранят, а германците го приеха.
Е, германците го приеха в смисъла, в който означава, че ще взимат данъци.
Еми, смисъл, мисля, че е справедливо. Окей, да. Това е валута, прилагат се същите финансови закони, както останалите активи, валути. Ако искаш биткоин, окей, ако имаш доходи от него, плащаш си данък. Мисля, че е справедливо достатъчно.
Да, аз за мен това е доста важно. Аз мисля, биткоин ма съм няма да успея, обаче посоката, в която върви, е много правилна и не знам дали няма да... По-скоро следващия такъв опит, ще има, нали, който придобие популярност, ще има голям успех. Защото мен много ма кефи идеята. Обаче, това, което съм чел, излиза, че като валута, чисто икономически, биткоин не е много правилна като валута. Примерно едно нещо, което ми направи много силно впечатление, даваха пример, че при биткоин няма инфлация. Даже именно. Напротив, има дефлация. Ама това не е хубаво.
Ами, за съвременния икономически модел не е хубаво определено, но...
Трябва да има лека инфлация, защото иначе ти печелиш от това да не харчиш парите. А едни пари, за да има смисъл от тях, трябва да се въртат в оборот, иначе са като златото. Златото не е добра валута, защото златото поскъпва с времето. И затова не търгуваме злато, защото всеки си го къта златото, вместо да си купува домати с него. Нали? И От тази гледна точка биткоин може би няма да успее заради чисто икономическите му свойства, но ще бъде много яко, ако има, ако има една валута, която има там всичките пропъртите на валута, обаче управлява математиката, не управлява някаква държава или някакви такова, ми се управлява математиката. Примерно инфлацийката се получава лека по лека, като капят малко по малко.
Ма той в момента става така. В момента математиката естествено управлява валутите. Държавата не може да каже, моята валута вече струва един там милион долара на левче.
Проблема е, че управлява спекулацията.
Не може, ама не е точно така. В смисъл, държавата може да се напечата още и да вземе...
И така ще е ефтини, ама не може да я ускъпи, например.
Не, бе, то в глобален мащаб всичко е наред, защото не може да изядем повече, отколкото ще произведем. Обаче държавата може да наложи такса на тези, които имат пари. Е така, от днес до утре напечатва още. Сега в България не може заради валутния борд, ама по принцип, нали, държавата може да си напечата още пари и така все едно ще вземе част от парите на тези, които имат. Mm-hmm. Биткоин това не може да стане. Освен това, много кефи анонимността.
Mm-hmm. Абсолютно.
И то затова е един от въпроса в Германия. Хубаво е данъци, ама как ще разберат властите, че някой е продал или... продал биткоин.
Що бе, то това не е толкова сложно, това как? Може да се урегулира. Ами ти трябва да имаш оператор, който да ти извърши превода. Слагаш регулация. Как в момента се разбира, че някакви пари са минали през някаква банка? Банката го декларира. Ако банката играе мръсно, нали, може да го скри, да не даде тази информация, но пък има си регулаторни органи, които като го усетят това нещо, ги бляскат през ръцете. Общо взето, няма как да си 100% сигурен, но същите правила, които работят в момента, могат да работят и там.
Да, той е едно да търгуваш злато.
Ай, грубо казвам, но да. Ти трябва да имаш оператор, който да ти прехвърли парите. Ти не можеш просто откъсна теб.
Ами не, то по принцип може, ама ще напитат, по-скато им ги сложим в банката тези пари, ще напитат откъде ги имаме.
Примерно да. Все от някъде могат да ти хванат. А като стана дума за спекулации и за пари и така нататък, Apple сега в момента се подготвя според мен една много грандиозна спекулация с там на 6 или на кога беше презентацията на Apple на новите продукти. Значи Soros, Carl Icahn и така големи, как да кажа, инвеститори, айде да не кажем спекуланти, купуват огромно количество акции в момента. И след покупката, тяхната покупка на тези акции, цената на Apple отново стигна около $500. В момента се очаква при презентацията, нали, на новите продукти, цената да скочи още малко и според мене след това цената ще се срине жестоко, защото тези хора, които в момента купуват масло, ще продадат веднага, което ще срине цената. А същевременно някои от изпълнителните директори и от борда на директорите на Apple продават пък в момента на цена от $500. Така че ще бъде там много интересно. Общо, заето всеки, който... Дех,
той е и Кандет казал, че от един твит и цената отишла 5% нагоре.
Еми, да, това са спекулации. Еми да, тъй, човека казва...
Искам само да ми казва един час преди да твитне този човек, може ли?
Общо, заето нямаме ресурс.
Пари.
Да. Ами спекулация, човек. Това е пълна спекулация. Така че... Те, които играят по Форекс и нали, АППЛ и така нататък, купуват, малко да се позамислят общо взето как ще си задържат позициите тук покрай времето на обявяването, ако са да купуват в момента, в който излезнат на малка печалба да продадат веднага. Това е моят съвет. Ако сте на позиция надолу в момента, то вие вече сте загубили, така че по-хубаво задръжте позицията след като падне, да може поне на нула да излезете.
Сега си дава финансови съвети, по-що те съдат.
Аз не съм...
Направи дисклеймър.
Така, дисклеймър, да, че търговията в Форекс, крайна сметка, мога да загубите всичко, дори гащите на задника си. И аз абсолютно нищо не разбирам от економика и търговия, даже от компютъри, така че мнението ми да не се взима предвид за каквото и да е било. Yes, да. Айде, спестихме си разходи по адвокати. Има няколко други интересни новини, ама вие имате ли?
Ами аз имам само още една.
Да, тя той е горе-долу. Давай.
Не особено сериозна, но... Нали знаеш... Това става въпрос от такова стади, проучване и както има там любимия ми цитат по случая с проучванията е, че едно проучване открило, че повечето проучвания са глупости. Но, както и да е...
95% тук... от всички статистики, казани в разговор, са измислени на момента.
Да. Да. Сега това е... Имам линк там, някакви университети работи. Игрането на StarCraft. Тук за заглавието е Real Time Strategy Game, но всички ресърч е правен с StarCraft. Подобрява когнитивните функции на мозък. Ако искате да станете умни, красиви, играйте StarCraft. Ще го линкна, има много голямо такова, пише. В смисъл, то си е сериозно, стадия много такова си е публикувано.
От същите хора, дето направиха стадито, че продажбата на органична храна е пряко свързана с броя на аутистите.
Не от същите хора, не. Онова е, онова беше само графика, да.
Еми графика с пълна корелация. Колкото по-чиста храна едеш, толкова повече аутисти се раждат.
Там беше обратното. Колкото повече аутисти се раждат, толкова по-чиста храна едеш.
Също един беше забелязал, че точното, нали, една линия дед върви нагоре са и двете, че има линейна зависимост увеличаването на неговата възраст.
Дай броя аутисти.
Да, колкото по-стар стана, толкова повече стават аутисти.
Пресни да старееш.
Да.
Боже.
Беше добро.
Значи аз за точно за тия ресърчове, дали игрите са полезни или неполезни, толкова различни мнения и всичките са аргументирани, съм чул, че вече не можеш да разбереш.
Между другото, едно нещо, дето на StarCraft, примерно, аз напълно вярвам, че примерно играта на Quake може ти даде да ти подобри способности за пространствена ориентация.
Да, so... но до каква степен?
Естествено, в смисъл, това ли е най-ефективният начин?
Да.
По-добре да въртат в уния на космонавтите, да се въртиш на всички.
Не, със сигурност има някакъв нещо полезно. Спор няма. Дори 8-битови игри да играеш, със сигурност има нещо полезно, нали, за тялото, за мозъка, най-малко заради чистота релаксация, която ще получиш. Въпросът е количеството, колко време ще играеш.
А между другото, StarCraft точно това е, че почти уникална игра. Говорим за популярните игри, нали, такива, и игри, които се играят на достатъчно високо ниво, нали, за да може да стане това, че развива мултитаскинг, нали, смисъл умението да следиш някакво неща едновременно и да свичваш между задачите, което е, примерно, Quake няма такъв момент. Нали, смисъл, да, ти следиш много variables едновременно, нали, когато играеш, но не трябва да правиш, ти управляваш твоя и стреляш по лошия, това е. Докато в StarCraft, примерно, може да имаш битки на три места на картата и да трябва да помниш какво става там, нали, и да отделяш пропорционално внимание според важността им. Да. Което е много такъв скил. Нали, мисля, че това може да направи, примерно, StarCraft малко по... да развива малко по-различни неща, отколкото другите игри.
Да, тук съм съгласен. До някъде, общо взето. Но всичко според мен е въпрос на количество. Стив Джобс и Возняк, филма. Боже, днес какви анонси правя, не е истина, нещо явно жегата ми повлияе на мене. Всички са много разочаровани от филма за Стив Джобс, който излезна, включително Стив Возняк, включително критиците. Общо взето, най-грубо казват, не го гледайте.
Аз съм къче, разваля всичко.
Ами, да. Аз него не го харесвам като актьор, не знам защо него го избраха да играе тази роля. Той в Двама мъже и половина даже не мога да играе както трябва.
Точно това имах преди, че всичко разваля.
Точно. Не, този Двама мъже и половина там е друго. Там... Чарли Шин си беше човека за тая роля. Няма какво си
говори. Да, защото играе себе си.
Именно. Няма, не мога да се замести.
Въпреки, че не е много зле сега това. Ние гледахме 2-3 епизода и не ми направи лошо впечатление.
Не знам. Това е все едно кръстника да се играе от... Те да знам.
Ама той не играе същата роля. Това е, той играе друг тип човек. В смисъл, да, един вид на него място, той е богатия и така нататък, но не играе персонажа му някакъв на Чарлиш. Да, не е плейбоя, да. Не, той не е по принцип плейбой. Той малко по-различна му е ролята и затова по принцип някой човек, нали, ти ако го гледаш като това, той човек е на място на Чарлиш, наистина не става. Обаче, от друга страна, ти като си гледал 15 сезона на това, на Два мъже и половина такова, и нали, ти откриеш, че ти е омръзнал в един момент и че това нещо го прави пак същия сериал свеж отново.
Да, те затова се възползвах от ситуацията, но аз просто не харесвам неговата игра като цяло. Кажи ми друг филм с Аштън Кътчър, освен Два мъже и половина.
Ефект, не знам, той играе с някакви комедии, което ме дразни.
Не, Ефект на природата е даже стабилно готин филм с него.
Да, това е може би единствения, който си заслужава.
И имаше една романтична комедия.
Не,
забрави.
Как се казваш, забравих името. Мен ми харесва горе като актьор, между другото.
Въпрос на вкус, казал прасето и скочил в таковата.
Да.
Общо заето ние горе да минахме час, исках малко да поговоря за умните кофи за буклук в Лондон, за Twitter University, Скажи как Фейсбук понижава удоволствието на живота и всеки такива глупости. И за японската анимация, която все още не съм гледал, Castle of the Sky, която потроши всички рекорди в Twitter за брой твитове. 33388 твита в секунда.
Аз друга статистика видях съвсем преди малко. Ама да, нещо такова беше.
Е, не, това от као дата, между другото, така че данните,
значи, да.
Данните може да бъдат малко
грешни. Аз гледам тук 25 000, което... Да.
Аз това пак чувам, между другото. Това
е
някакъв
не, 25 000 е стария рекорд. Значи това е ремейк на...
На този от 86.
Да, най-вероятно. Поне аз така си мисля, не съм го направил ресърч още, но въобще заето при такъв интерес от всички, определено ще взе седна да погледам да видим за какво става. Просто е манга, то е ясно, че е манга.
Аз много мразя.
Аниме.
Аниме е сега, ти тук...
Манга е комикса.
Ще обидиш, да.
Добре, окей. Извинявам се, отивам си посипа главата с пепел, нали, че не съм
в суп. Но закроят феновете на анимето.
Да. Да,
с което аз съм окей, защото хич не харесвам аниме.
В момента е 38 градуса в стаята, така че простено ми е да правя такива глупости. 25 000 е бил стария рекорд. 33 000 е новия рекорд.
Така твърдят калдата.
Trust them. Така че, нещо още друго. Някакъв човек намерил грешка във Facebook. Пращал е на security, нали там, в смисъл бъга, на security тима, те му казвали това не е бъг, това не е бъг, човек си искал парите, защото на Facebook пращат. И в един момент на него му писнал да се занимава и използвайки този хак, хакнал на Zuckerberg профила и му почнал да му пише по стената.
Написал му, че се извинява, обаче понеже не му обръща внимание, решил да пише тука. Беше добро, да.
Добро беше, да. Аз лично щях да... Не... Можеш, не, нещо ще да бъде готино, да почне, аз съм гей, в смисъл тези всичките неща, когато ти хакнат профила. Нали, извинявайте, искам да признавам на всички, нали, че аз съм гей или примерно да му... не знам, имам толкова креативни неща, които можеш да направиш, като хакнеш на някой профила.
Затова ще го арестуват, ще го вкарат в затвора.
Що, можеш да му направи
премо целия профил? Това да някой друг е забранено там.
Не, той не е импърсонейт. Много сериозно се
гледа. Ема той затова... Той не, обаче ако беше постал, аз съм гей, щеше да им пръсне.
Аха, да,
това,
да,
това,
да,
това,
да.
А примерно ако му беше направил никализейшън на профила, ако се сещате какво има предвид от Николас Кейдж, в смисъл да сложиш всички снимки на мима на Николас Кейдж навсякъде. Това дали импорт, дали подсъдимо?
Нямам представа вече.
Що съм виждал няколко такива профила, изглежда супер готино просто. Той е един специфичен мим на Николас Кейдж. Уникално. Microsoft съживявали седморката на Блейк за по-старите, които си спомняме този филм.
Аз не, между другото.
Не си ли го спомниш? Стига, човек.
Спомням си, че много хора са ми говорили за този филм, не помня да съм гледал.
Аз бях пък гледам малък, за да разбера за какво става дума.
Аз не съм дъртия, аз не съм дъртия тука.
Може би.
Май, аз съм дъртия. Добре, де. Класика, за която улиците опустяваха, когато се даваше и така нататък. Някакъв интересен пиар ще бъде ексклюзивно за Xbox.
Да, те много, много често правят така, в смисъл, съпортват нещо да се направи. Обикновено някакво такова полу-инди, както е и това между другото, доколкото разбирам. И го с някакъв договор, примерно 2 месеца седи само на Xbox-а.
Да.
После да си го пускат, където си искат. Може би най-голямото, за което аз знам, е The Guild. The Guild, не знам дали сте гледали. То е такова серии уебизод. Такова, деца по 5 минути серийки с актьори. Играят, те са една гилдия, на, като на World of Warcraft, само че там не се казва играта. Те викат The Game на играта. И нали, за цялата динамика в такова комьюнити, нали? Това е доста такава силна комедия, нали, като сега предкъв има бюджета и много, нали, смисъл, примерно всички, дето играят такива игри, са му фенове на това. И те Microsoft го спонсорираха много години. Те, нали, пак беше такъв, сега то го има на YouTube, няма никакъв проблем, а беше нещо от сорта един месец ексклюзив на Xbox-а, пък после...
Аз на The Noob комик бях много голям фен, който е горел в същата идея, ама естествено 10 пъти по-ниско бюджетно. Той е комикс пак за една такава MMORPG игра, в която нашия главен герой играе, но освен той комикс показва гледни точки на освен на персонажите в рамките на самата игра и на такива програмистите, които правят самата игра, нали, на девелоперите, не само на програмистите, на всичките дете екипа, дето създава играта, и на хора в истинския свят, които играят тая игра. Много добре е направен, бълко ви се кефите,
като...
на такива работи, може да го тествате, според мен е чудесно.
Ти от първо лице ги знаеш, те.
Да, точно дали тогава работих в Masked Studios по Earthrise, така че когато с най-стабилно излизаха епизоди. Той сега е малко поумрял самия комикс, има към 400 епизода, но според мен култов просто е много стабилен. Всичките елементи на такива играта, на такива игри, особено от по-ретро моментите от света там преди 5-6-7 години, както беше, но прекрасно са показани просто.
Така, аз не разбрах точно тази страст, но всеки си има неговото си нещо. Любопитно е, просто прямо на Комкон хората просто са ми много интересни с комиксите и с цялото нещо. Но може би трябва да направим някой път някакво предаване точно за това нещо.
То от комикси до комикси има ужасно много в крайна сметка.
Именно. Нарешни
веб комикси, които излизат по един епизод на ден или по-рядко, нали, по един такъв панел на ден, с коренно различно нещо от тия комиксите, които правят Comic-Con, тия, които излизат цяла книжка с супергерои и така нататък. Абсолютно почти нямат нищо общо. Те и феновете има различни и всичко.
Това се цяла субкултура, която...
която сама по себе си се дели на още 10 парчета.
Ей, ако мога да намерим някой запознат да се навиде да участва в подкаста, това мисля, че ще е готино, в смисъл да пообясни малко нещата. Ти как се става?
Аз съм фен точно на не комик, не супергеройските комикси, които там са най-популярни, комиконските и така нататък. Аз съм фен на много комикси, но са предимно такива, примерно, ретро-весникарските, като Келвин Хобс, Гарфилд на времето, това... Как се каже? И на върха на езика ми забрах името. Дилбърт, точно това, да. Дилбърт и такива разни уеб комикси, като XKCD, като The Noob Comic, дето казах. Cyanide and Happiness, това са много стабилни неща.
Да, да.
Добре. Добре, ами аз имам една новина, която искам да споделя нарочно на пазик за накрая, която е много интересна, защото... Абе, човек, фантастите, които пишат, значи се не мога да разбера, значи тези фантасти или са абсолютни пророци, или пък учените им четат книгите и си казват, абе, това е много добра идея, да я взем да го направим.
Точно този разговор го водих ония ден, че не мога да разбера, защото си мисля, че може да е такова self-fulfilling prophecy. Те като напишат нещо, учените са, т.е. инженерите по-скоро са им фенови, и после като си представим как да направим нещо, дет лети и го правят по нещо, което е описано в...
Да, има, абе, той е малко, да, не мога да разбереш къде е началото, това като в ония епизод на Футурама, дето Фрай всъщност се оказа, че е баща на себе си.
Да,
дядо на себе си, грешка, дядо, защото уби дядо си с атомна бомба, ама както не. Та, какво се случва? Е много интересна история. В Акаму Robotic Research Institute, нали, сещате се откъде се намира, всъщност това е на Тошиба. Разработват хуманоидни роботи и правят някакъв проект, който да емулира човешките емоции, най-вече емпатия. При което какво става? Нали, там програмирали си робота, дигнали си някаква тежка невронна мрежа, всичко точно, и някаква стажантка, там има някаква работа по робота и всеки ден влиза, нали, нещо да се прави с робота. И робота се влюбва в нея и започва да изпитва абсолютно всички емоции, в смисъл всички симптоми на влюбването, той ги има. Нали, ревността, прегръщането, overreaction и така нататък. Един ден, нали, тя тръгва да излиза там от стаята, където се намира, и робота застава на вратата и не иска да я пусне. Не започва да я прегръща. Не са наложил да влезнат двама човека, не могат да го отключат, са наложил да изключат робота отдалечено, за да могат да разберат какво всъщност се случва. Като тръгват, нали, да анализират там невронните мрежи, какво се случва, всъщност те не могат да разберат какво не е наред. В смисъл, всичко е перфектно. Но явно и рационалното поведение, и всичките тези, нали, любовна треска, която се получава, всъщност е пряко следствие от начина на работа на човешкия мозък. И всъщност всичко е било толкова реалистично, че, нали, жената, която всъщност е жертва на това нещо, си казва, че просто не е виждала човек, който толкова реално да го играе това нещо. И то всъщност не е игра, то е толкова истинско. И не знам, тук вече тръгват и ни много, в смисъл тук могат да се направят много спекулации. Първо, защо искат да го направят това нещо? Второ, ако
не си... Аз не разбрах, истинска новина ли?
Да, абсолютно истинска новина, потвърдена е. Това е, между другото, оригиналът го засеках в techfacts.com и в Reddit... Това
е невероятно на мен.
Сигурно да. Преувеличават.
Ами, между другото...
Те сигурно точно... много са на кефли какво са постигнали, са го така...
Ами тръгнах да му прави бекчек в Reddit, между другото, в subreddit Technology, и там всъщност имаш още няколко линка и снимки на самия робот. В смисъл, звучеше ми доста правдоподобно. Имаше много дискусии, хиляда и колко коментара, буквално за няколко часа се появиха към това нещо. И всъщност, основният въпрос е защо някой се опитва да имплементира емпатия в робот?
Ми то е много ясно, че всичко ще се опитва, защото може.
Да, де, ама разве ще тръгва да правят едно нещо и всъщност какво се случва? И в един момент, какво излиза? По-добре да не си играем с неща, с които много-много не разбираме.
Защото ще има, I'm sorry, Dave. I'm afraid I cannot do that. Така ли беше?
Да,
да, точно.
Гледал го между другото за първи път ония ден филм.
Хареса ли ти?
Ами да, ама третата част беше доста зле. Пътуваше пред светлината.
Аха, трето парче от филма.
Да.
Третата светлина. Да,
тежечко се. Не е за всеки, но е
ми. Не, то няма такова спуска, четох какви са разликите в книгата. Там всъщност било обяснено какво вижда. Тук вижда само светлини.
Да.
Дето малко безсмислено беше. Особено, аз предполагам, че едно време не е било толкова зле, когато те ефекти са били някаква, нали, защото то 68-ма година, извинявай, и това са били някакви супер извънземни ефекти, нали. И обаче сега само скука ми доставиха. Те нямат смисъл, пък са само те. Много време.
Да ти кажа, това се пас го предпочитаме. Сега гледах това, какво беше репил ония свят на 3D, на IMAX, на не знам си какво. Да, ти като нямаш хубава идея, като няма нещо, което да те грабне, забори.
Е, поне е 3D.
Забори.
Съм голям фен на 3D-то. Не знам.
Аз не. Общо взето, аз търся други неща. 3D-то си е къде си го в момента да си гледаме мониторите на 3D. Има си хора на 3D, излизаш и си ги гледаш на 3D физически.
Не ми е безразлично. Трябва филма да е хубав. Това дали е 3D или не е 3D е преклено малък фактор за мен.
Абе, кът не е хубав, поне да е 3D.
Да, да, като искаш да гледаш големи цици, как се трошат BMW M3-ки и така нататък.
Това е като байганю с сапу на пениси, не пениси, ки го едем, да, който съм давал.
Ама поне да е 3D.
Ама поне да е 3D. Да, като съм дал пари, поне да е 3D.
Да. А, между другото, тук пак ще е още за тази новина за робота. В крайна сметка, помисли ли, че нещо се объркало, нали, в мозъка му? Случайно някакъв бък такъв. Реактивира ли го и в момента, в който го реактивира, не му направили reboot, там Control Alt Delete, поведението веднага му се запазило. В смисъл, явно нещо, което е не е някакво случайно събитие, нещо, което се е запечатало в невронната му мрежа и се е получило като ефект от невронната му мрежа. Положението е, малко става страшно с тези роботи. Защото засещаш, че щомто може да има такива неща, то тогава и депресията е естествено следствие на всичките процеси, които се случват. Нали си представяш робота в депресия?
Аз няма да представям Бендър.
Бендър е добрия вариант. Добрия вариант е и от пътеводител на галактическия стопаджия, как се казваше?
Марвин.
Те това са добри варианти. Ама всичко останало е много лош вариант.
Гладус. От Портал.
Да.
Не сте ли играли Портал? Не мога да разбера как толкова хора може да са играли. Добре, чакай сега. Тук. Не, не може.
Аз съм играл само 2D версията.
За да ви обясна за Portal, защото трябва всички да играят Portal. Написал съм статия, между другото ще е линк на пост от моят сайт. Това е една игра, дето няма причина някой да не я играе. Разбираш смисъл? Значи, играта, първото което е, не изисква кой знае каква машина и не защото е стара. Дори тогава не изискваше кой знае каква машина. В смисъл, ако имаш dedicated видеокарта, горе-долу си окей. Нали? Т.е. Half-Life 2 Engine, ама излена 2007, пък Half-Life излена 2003, Half-Life 2. Така, играта е кратка, т.е. ако не ви отнема, не ви се дава много време за игра, нали, нямате много време, та няма проблеми, в смисъл нещо от сорта на 5 часа е играта, за да изиграете цялата. Историята е много така, в смисъл няма значение дали ви харесват екшън и така нататък. Играта е подходяща за всички възрасти, само трябва да знаете английски, нали да? И за всякакви хора, нали, не става въпрос за някакъв хардкор екшън, нещо супер натварващо, така нататък. Пъзелите са много добре балансирани, точно колкото да табутата ти е интересно. Ако пъзелите са много лесни, табута е историята. Изключителен хумор в тази игра, а въобще нали, атмосферата, всичко е направено много добре. Няма причина някой да не играе тази игра. По едно време беше безплатна, аз мисля, че имам още... Я цъкна тук на Steam-а. Ако някой иска да играе, имам, мисля, две копия или едно, което мога подара. Не съм много сигурен. Ама то струва някакви мизерни, струва няма и $2. Ама, разбира, това е... и освен това много иновативна игра за времето си.
Да, абсолютно. Той между другото и Minute Physics, то YouTube канала, ако сещаш кой е, ако не го знаеш, препоръчвам го на всеки. Minute като минута Physics. А не, извиняй, не Minute Physics, Number Files, грешка, Number Files. Mm-hmm. Те са някакви такива канала. Имаха специално видео за това всъщност дали е възможно Portals чисто физически. В смисъл, това са ни много готини такива канали, нали, Minute Science, Minute Physics, Number File, Computer File, те са горе-долу в една мрежа. И общо взето един журналист отива при професори в университета в Нотингам, нали, това конкретно за Number File говоря, и задава някакви такива интересни въпроси, те се опитват да го обяснят като на идиоти, като за нас. Супер успешен канал. Така да, ето, там има това видео, между другото, ако не забравяш го линкна точно за Portals, хората смятат, нали, каква енергия ще е необходимо това да работи, какви ще бъдат нещата, какво ще се случи с инерцията в този случай, защото, нали, ти прямо имаш портал зад себе си, нали, ти в момента, в който влезеш в портала, всъщност ти като излезеш, инерцията би трябвало да ти бъде в обратната посока, и какво ще се случи, не, такива много интересни неща.
И да, то по принцип... В портал го има това с инерцията и пазелите са свързани с това.
Да, да скочиш една дупка от надолу и да паднеш настрани и така да прелетиш голямо разстояние.
Именно, да. Те са го запазили чисто физически да бъде реалистично. Става просто, самото видео дава много интересен поглед на нещата от чисто физическа гледна точка, ако това е възможно, какво ще се случи, дали е възможно.
Да, да не спомням видеото. Това е още една причина всеки да е играл портал, защото тази игра има огромно влияние върху... обществото, в смисъл комикси, мемета и така нататък. Супер много неща са базирани върху тази игра. Ето, хората правят видео да видят в физиката какво ще стане. Нали. Супер важна игра. Ако в последните 5 години имате, да кажем, 6 часа за игране на игри, изиграйте тази игра през тези 6 часа. Нали, смисъл, това е играта Portal 1. Аз съм сигурен, че след като изиграете Portal 1, няма нужда да ви убеждавам за Portal 2. Затова нищо няма да кажа за Portal 2.
Добре. Ние горе-долу минахме час и нещо. Да вземем да отидем към темата. Какво ще кажеш си?
Добре.
Добре. Ами, хайде към темата.